Tava vārda nosaukšana Rīgas cirka vadītāja amatā, man liekas, ka daudziem bija pārsteigums, bet no cik no es esmu paguvusi ieskatīties sociālajos tiklos, esmu tie, kas tevi pazīst, to sauc par ļoti patīkamu pārsteigumu. Kas tev pašai lika pieteikties uz šo amatu?
Man ir pieredze ar kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras organizāciju vadīšanu, un es meklēju savu dzīvē jaunas izaicinājumus. Un tā kā viena no tām manām kaislībām ir šī organizēšana, bet reizē radoša organizēšana, radošo procesu organizēšana, tad man likās, ka Rīgas cirks būtu pelnījis kādu, kurš viņam no vienas puses nododas ar visu sirdi, un no otras puses ir gatavs kārtīgi sakārtot visus procesus un organizēt nākotni.
Vai tev salīdzinoši jaunos gados nav bail no tāda tik liela izaicinājuma, kā Rīgas cirka vadības pilnīga pārorientācija citā virzienā?
Protams, ka tas būs liels izaicinājums. Es domāju, ka tie jaunie gadi ir tieši bonus, ka man varbūt ir drosme saprast, ka es visu nezinu, bet ka man jāveido tāda komanda, kura to visu var izdarīt. Es domāju, ka tas ir iespējams un ka mums Latvijā ir gan daudz profesionāļu un ka mēs tiksim galā.
Tev ir kāda iepriekšējā saistība arī pašai ar cirku vai kā skatītājiem aktīvam vai arī varbūt iesaistīta esi bijis?
Man nav, es neesmu cirka mākslinieks, bet es esmu interesējusies par cirku, ir tīpaši pēdējā laikā daudz, un es esmu, kur man bijusi iespēja apmeklējusi kādu izrādi un skatījusies filmas par cirku, tā ka man ir priekšstats par to, ko cirks var nest Latvijas sabiedrībai.
Pastāsti varbūt mazliet vairāk par to savu iepriekšējo pieredzi. Laikam redzamākais, ko tu esi darījusi, ir Fonds Viegli, kur tu esi viena no līdzdibinātājiem. Kur vēl tu esi bijis iesaistīta?
Nu jā, tas ir bijis Fonds Viegli un pēdējo gadu lielākais projekts bija apbalvojums laiks ziedoniem, kas šogad notiek arī 4. Gadu un dažādi citi mazāki projekti, ar ko arī Fonds Viegli un Imants Ziedoņa mūzejs nodarbojas. Vēl viena no manām lielākajām darba pieredzēm ir komandas veidošanas treniņu vadīšana, līdz ar ko palīdzēšana organizācijām attīstīt savas komandas un sasniegt mērķus, labāk organizēties, lai viņi spētu tik galā ar saviem izaicinājumiem. Tas viens, tad man ir tāda neliela zona, kurā ir bijis darbs saistībā ar politikas procesiem. Es vienu brīdi sēdāju sabiedriskās politikas centrā Providus ar priekšvēlēšanu projektiem un arī dzen veidoju jauniešu ministru kabinetu.
Tas ir arī politologs pēc izglītības, jā?
Jā, politikas zinātnes bakalaura grāds man ir, jā.
Bet man tāds iespējas, ka tu jau esi ļoti sabiedriski aktīva no skolas gadiem dažādos projektos bijis iesaistījusies. Kas tev ir tas, tā motivācija, kāpēc nepalikt malā un neizlikties, ka tas uz mani neatiecas, bet iet un rīkoties un darīt pašai un organizēt? Kāpēc?
Es domāju, ka man tas noteikti ir gēnos. Mani abi vecāki ir bijuši saistīti ar pedagoģi, ar izglītību, vienmēr bijuši sabiedriskie darbinieki, veidojuši dažādas biedrības un rakstījuši jaunas matemātikas uzdevumus. Un tāpēc tas spars un tas nestāvēt malā noteikti nāk no ģimenes. Bet tā otra puse ir, ka man šeit, kurš tad, ja ne mēs, mums šī brīnišķīgā ēka Rīgas centrā, nu kurš tad to darīs, kādam tas darbs jādara? Un ja mēs to varam izdarīt ļoti labi, tad man tas iedvesmo.
Kad tu pat pēdējo reizi esi bijis Rīgas cirkā uz kādu izrādi?
Uz izrādi es biju pirms pāris gadiem kopā ar draudzenes bērniem. Jā.
Un kāda tev ir tā sajūta par līdzšanējo Rīgas cirka darbību, cik sekmīgi tavuprāt ir cirks darbojies?
Es ļoti, ļoti novērtēju to, ko līdzšanējā vadītāja Lipīnskas kundze ir izdarījusi, lai saglabātu cirku dzīvu. Un man šķiet, viņa arī ir viens no tiem cilvēkiem, kurš visvairāk zina vispār par Rīgas cirka vēsturi, un to mēs nedrīkstam pazaudēt. Mums noteikti ir jārada pašā Rīgas cirkā arī kāda vēstures piemiņa un kaut kas muzejisks, lai mēs varam to attīstīt. Es domāju, ka cirks ir gājis cauri ļoti daudziem izaicinājumiem, un šis būs tāds pārmaiņu laiks.
Bet līdz šim Rīgas cirks ir bijis ļoti tradicionāls un ar lielu dzīvnieku izmantošanas uzsvaru, par ko ir arī sabiedrībā ļoti dažādi viedokļi. Tu preskonferencē teici ļoti strikti, ka tu esi par cirku ne tikai bez savvaļas dzīvniekiem, bet vispār bez dzīvniekiem. Bet kāpēc un kas tavuprāt tam var nākt vietā?
Man šķiet svarīgi, ka mēs veidojam ētisku cirku un ka mēs ieraugam tās cirka iespējas un tas, kas var nākt vietā. Proti, ja mēs visu laiku diskutējam par to, vai cirkā izmanto dzīvniekus vai neizmanto, tad mēs īstenībā nerunājam par to, ko mēs gribam no cirka, ko mēs sagaidām no cirka. Un, manuprāt, tajā brīdī, kad es redzu, ka mēs no cirka sagaidām ne tikai izklaidi, ne tikai šovu, bet arī mākslu, kultūru, vērtības, tajā brīdī uzreiz mēs domājam, un kas ir šie mākslinieki, kuri mums to īstenībā var nodrošināt, un tie ir cilvēki, kuriem ir ko teikt, kuriem ir vēstījums sabiedrībai, kuriem ir izvēle būt cirkā vai nebūt cirkā, kuriem tā ir pašizpausme. Tāpēc man šķiet, ka tās iespējas, ko nes laikmetīgais cirks, jaunais cirks, netradicionālais cirks, ir kultūras ziņā ļoti, ļoti plašas, plašākas nekā cirks ar dzīvniekiem.
Bet es domāju, Latvijas publika tomēr ir ļoti pieradusi pie tā tradicionālā cirka, pie dzīvnieciņiem, pie lāčiem, kas brauc uz ritaņiem, pie pūdeļiem, kas lec cauri riņķiem. Vai mēs neriskējam ar to pazaudēt to tradicionālo publiku, pirms vēl mēs iemācam publikai tās cirka citas vērtības, kuras tu minēji? Mm-hmm.
Nu, patiesībā, ja mēs skatāmies, piemēram, balsotāju skaitu portālā Mana balss, kuri atbalsta cirku ar dzīvniekiem, kuri atbalsta cirku bez dzīvniekiem, cilvēki, kuri atbalsta cirku bez dzīvniekiem, trīsreiz vairāk nekā to, kuri atbalsta cirku ar dzīvniekiem. Tā kā, es domāju, mēs dzīvojam arī drusku pieņēmumos par to, kas ir šī Latvijas cirka publika, bet, protams, ka tas būs nozīmīgs darbs, lai saglabātu esošu auditoriju, kur ir lojāla tradicionālajam cirkam, un es domāju, ka tas ļoti saistās ar tām pirmajām izrādēm, ko mēs varētu parādīt, kuras iedvesmot arī viņus, kur viņi redzētu, ka to izklaidi un reizē to dziļumu, kas nāk bonusā, viņi var dabūt arī cirkā bez dzīvniekiem.
Tas, ko tu stāsti, man ļoti sasaucas ar to, ko dara Jaunā cirka un Liela mākslas festivāls ar Rīga, kas jau vairākus gadus arī ved Jaunā cirka mākslinieks uz Rīgu. Vai tu plāno aicināt arī komandā šos cilvēkus?
Jā, nu man būs jāizmanto viss resursus, kas Latvijā ir pieejams, lai uzbūvētu šo jauno sistēmu un arī Rīgas cirka attīstības plānus, tāpēc es domāju, Iela mākslas festivāls, laikmetīgā cirka festivāls ir neatsverams palīgs šajā, līdz ar ko es aicināšu komandā radošajā padomē arī šī cirka festivāla pārstāvs, jā.
Kas vispār būs tā komanda, kā tu redzi to komandas veidošanas pamatu?
Nu, šobrīd ir pats sākums, līdz ar ko man vispirms jāiepazīstās ar tām lietām, kas cirkā notiek šobrīd. Es šodien pirmo reizi satiku cilvēkus, kas tur pagaidām vēl strādā. Un tie ir pārsvarā administratīvie darbinieki un tehniskie darbinieki, līdz ar ko ir jāveido visa šī mākslinieckā puse, jāveido no jauna. Tāpēc meklēšu to, kas brīvā tirgu ir pieejams. Es domāju, ka mums ļoti palīdzēs tas, ka cirks ir attīstās ar vienu tādā starpdisciplinārā formā, līdz ar ko, kamēr mums varbūt nav ļoti profesionālu laikmetīgā cirka mākslinieku, kur uzreiz var pasniegt, mēs varam aizņemties kādu laikmetīgās dejas cilvēku, kurš ir gatavs iet cirka nozarē iekšā, mums ir sporta pedagoģijas akadēmija, kur noteikti ir sportisti, kuri ir gatavi atkal iedziļināties un radīt savu akrobātikas virzienu. Tā kā es domāju, atbalstot viņus ar šo starptautiskā līmeņa izglītību, kas būtu stažēšanās kādās starptautiskās organizācijās, mēs varam uzbūvēt tādu ļoti labu cirka izglītības programmu. Un, nu jā, tas būs arī mans pirmais uzdevums saprast, kuri cilvēki ir gatavi nākt komandā, kuri ir gatavi pie tā strādāt.
Tas nozīmē, ka ar laiku varbūt varētu veidoties arī Rīgas cirkam sava trupa.
Es domāju, par to drusku pāragas priest par šo savas trupas veidošanas, tas noteikti būs tāds ilgāk laika jautājums, bet tas, ko es redzu, kas ļoti svarīgi, ka mēs ar šo cirka mākslas izglītību, ka mēs to pastāmies arī tādā amatieru līmenī, interešu izglītības formā, un ka tajā var iesaistīties ik viens, un caur šo iesaisti ik viens var saprast to cirka plašāko būtību un plašāko pienesumu sabiedrībā, līdz ar ko tas, ka tu nāc uz akrobātikas vai žonglēšanas treniņiem, nenozīmē, ka tev jākļūst par profesionālu cirka mākslinieku, bet ja laika gaitā saprast, ka tas īstenībā ir tās pašas pausmas veids, tad mēs arī varētu nodrošināt sagatavošanas kursus profesionālām cirka skolām, un ar laiku mums būtu šie profesionālie cirka mākslinieki, kuri tad var dažādos cirkos pasaulē veidot izrādes, mēs varam būt līdzproducenti šīm izrādēm, un Rīga ieraksta savu vārdu pasaules cirka ainā.
Tu droši vien esi pētījis daudz dažādus piemērus cirka darbības modeļiem pasaulē, tagad gatavojoties šim konkursam. Kas tev pašai ir tie tuvākie piemēri, ko tu gribētu redzēt arī Rīgā?
Par konkrētām izrādēm, kas ir jāatved uz Rīgu, es kavētu šobrīd teikt, jo tās viss ir izrādes, kuras plāno savu laiku ļoti uz priekšu, līdz ar ko es tā kā to vēl paglabāšu līdz rudenim. Bet tie modeļi, kas man iedvesmo, kas ir šajā stratēģijas izveidus posmā, ir viens, kas man ārkārtīgi aizrāja, ir Zviedrijā cirks Cirkor, kuri ir nodefinējuši savas vērtības, un tur man radās tā iedvesma, vai cirks var izglābt pasauli, un viņi ir nodefinējuši savu misiju, ka jā, viņu uzdevums ir pārveidot pasauli, padarīt viņu jēgpilnāku, padarīt viņu dzīvelīgāku. Un šeit, ja mēs varam nodefinēt šādas vērtības Rīgas cirkam, tad tas uzreiz iedod enerģiju tām pārējām lietām, pārējiem projektiem un arī nodefinē, kādu veidu izrādes mums jāved un kāda ir izglītības programma, ka viņa ir spēļu pedagoģijā balstīta, ka viņa ir ētiska. Man šeit, nu, šīs vērtības nes līdzi ļoti daudz tādu vilni un dod enerģiju tālāk. Kas vēl piemēra, kas man iedvesmo arī Upsalas cirks un Peterburgā, kas ir tāds sociālā cirka piemērs, ka mēs redzam, ka caur cirku mēs varam sasniegt arī sabiedrības labklājības mērķus. Mēs varam iesaistīt mazaizsargātas cilvēku grupas, mēs varam iedvesmot cilvēkus pansionātos, mēs varam veicināt cilvēku dzīves labklājību. Un tas savukārt notiek ar to, ka cilvēks ir nevis vienkārši kultūras patērētājs, bet viņš kļūst arī par kultūras veidotāju. Man liekas, ka tas ir ceļš, ko iet.
Vai tu plāno savā komandā arī atsākt kādus no līdzšinējiem Rīgas cirka darbiniekiem, ņemot vērā, ka noteikti šo cilvēku vidū ir daudz ar lielu pieredzi un zināšanām par to, kā Rīgas cirks kā ēka funkcionē kaut vai?
Jā, protams, man noderēs visa iespējamā palīdzība, lai saprastu, kādā statusā un stadijā Rīgas cirks ir šobrīd. Es vispirms gribu iepazīties ar visiem tiem cilvēkiem, kur šobrīd tur strādā un ko viņi dara un saprast un redzēt, vai viņi ir gatavi kopā ar mums iet šo jauno ceļu, cirks bez savvaļas dzīvniekiem, un tālāk, ko mēs redzēsim laikā, kad tap stratēģija un komanda.
Bet vai tas nozīmē arī pilnīgu saišu pārraušanu ar līdzšinējiem Rīgas cirka sadarbības partneriem?
Nu, man personīgā pieeja ir, ka saites nav jāpārāv, ir jākomunicē un labi jāsadarbojas. Tas, ka mums ir skaidrs uzstādījums, ka Rīgas cirkā nebūs cirka ar dzīvniekiem, un līdz ar ko dažas no šīm izrādēm droši vien vienkārši nevarēs braukt uz Rīgas cirku. Bet es domāju, ka ir jārunā vienmēr un jāredz, kur ir iespēja sadarboties. Tā ka es galīgi negribētu izdzēst to pieredzi un vēsturi. Nē, tieši otrādi. Es domāju, ka viņi ir jāpēta, viņi ir jāsaglabā, viņi ir jāpieraksta, viņi ir jākomunicē. Bet reizē mums jāveido jauna stratēģija, mums jāiet uz priekšu.
Tiem, kas nav nekad bijuši, varbūt nav uz vienu laikmatīgā cirka izrādu, un tagad klausoties domā, bet kas tas tāds vispār ir, jo cirks ļoti spēcīgi saistās tomēr ar tādām tradicionālām mums šeit pazīstamām lietām. Kas ir tas, ko tev gribētos, lai cilvēki te cirkā ierauga un iemācās?
Es gribētu, lai cilvēki pirmkārt notic, ka arī netradicionālajā cirkā, arī laikmatīgā jaunajā cirkā tas brīnums saglabājas. Tu atnāc un tu joprojām esi pārsteigts, iepriecināts un pilnīgi tādā smadzeņa neiroloģiskā līmenī tu gūsti iedvesmu un sajūtu, ka viss ir iespējams. Reizē tas, ko mums pienas šīs jaunās cirka formas, ir vēstījums, ka šiem māksliniekiem ir ko teikt un cirks ir tikai rīks un pašizpausmes forma, kā viņi to saka.
Proti, tas ir cirka elementi, akrobātika, triki, bet kombinācijā ar teātri, ar
laikmatīgo deju, laikmatīgo teātri, arī ar vizuālo mākslu, ar humoru. Tā ka, es domāju, tie elementi saglabājas, tas, kas mainās, ir, ka ir daudz elastīgākas šīs formas, nav tik strikts režīms, nu, ka sākumā ir tas, pēc tam šis, pēc tam nākamais, nu, kas ir tradicionālā cirkā ļoti fiksēts, un tā emocija dinamika tradicionālā cirkā ir ļoti stabila. Tu aizēji uz vienu izrādu un aizēji uz viņu vēlreiz nākamajā dienā, un tas emocionālā līkni ļoti līdzīga. Savukārt laikmatīgā cirkā tas ir nu, līdzīgi kā ar mākslu. Tu patiesībā pats izvēlies, ko just, vai tu šai brīdī smejies, vai tu šai brīdī raudi, jo tas tev aizkustina citā formā. Vai tu šai brīdī domā, es arī gribētu iemācīties tā kā viņš. Vai arī man tā līdzsvara balansēšana patiesībā dzīvē noderētu, jo man ir ļoti nestabila laika apstākļi dzīvē, vai ne?
Kad tad mēs varam gaidīt pirmās izrādes atkal? Un vai tas notiks cirka ēkā, vai kāda ir tava plāna šobrīd?
Nu, mani pirmie soļi ir šī jaunā stratēģijas izveide, kas notiks tagad līdz vasaras vidum. Un jaunās komandas izveida un radošās padomas izveida. Savukārt, es domāju, ka rudens sākumā mēs varēsim nākt klajā ar konkrētiem datumiem, kad ir pieejama cirka izglītības programma, kad ir pieejamas pirmās izrādes. Un šīs pirmās izrādes ir drusku atkarīgas no tā, cik ātri mēs paspēsim rezervēt māksliniekus, jo tas ir tāds nu, praktiski organizatoriskā puse, bet es ceru, ka mēs varēsim uz ziemas sezonu noteikti arī atvest kaut ko, un kamēr Rīgas cirkā kā Mērķeļa ielā šie plašsklaides pasākumi nevar notikt, tikmēr mēs atradīsim citas tāpas, kas būs piemērotas konkrētajām izrādēm, vai tas būs kongresnams Rīgā, tikpat labi tās reģionālās zāles, tikpat labi kāda mazāka telpa Rīgā.
Un kāda redzi Rīgas cirku pēc, piemēram, 5 gadiem?
Tīri logi, tur iekšā spīd gaisma, un ir cik vien iespējams visaptvaroši atjaunot šī kādreizējā cirka ēkas burvība un maģija arī. Un, kad tu ej garām pa Mērķeļa ielu, tad tev gribas tur iet iekšā, un tev jau tur sagaida kādu mazu brīnumiņu. Tad tu vēlies nopirkt biļeti uz šī vakara izrādi, un tad tu vari nopirkt dāvanu karti saviem draugu bērniem uz meistarklasēm. Un reizē, kad tas cirks nav kaut kas svešs, ka cirks ir kaut kas attiecas uz mums visiem, nu līdzīgi kā Somijā, ka mēs skaidri un gaiši saprotam, ka cirka tehnikas, cirka metodas ir tās, kas cilvēki attīsta fiziski, garīgi, veselīgi, pašapzinīgi. ka mēs varam ļoti, ļoti daudz ko no tā iegūt un ka mēs varam attiecināt cirku uz sevi. Jā. Nevis, ka tas cirks ir tas, kas tur notiek kaut kur tur ārā, bet ka cirks ir tā, tas rīks, kas mums palīdz kļūt par labākiem cilvēkiem.
Un ideālā variantā droši vien, ka mēs nevaram nopirkt biļetes uz šo vakaru, bet mēs varam nopirkt biļetes varbūt uz nākamo mēnesi.
Man patīk tas domgājiens.
Nu, lai izdodas, tas tiešām ir liels izaicinājums, bet veiksmi un
paldies.
Izdošanos.
Paldies. Mums vajadzēs visu iespējamo palīdzību.